Hostem pořadu Jazz na druhou, rozhovor měsíce je na Českém rozhlasu Jazz Tomáš Baroš. Pěkný den, vítám vás.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Posluchače zdraví od druhého mikrofonu Milan Tesař. Tomáš Baroš je kontrabasista, který působí už řadu let v různých projektech, především jako sideman. Nicméně já jsem se nedávno dověděl, Tomáši, že v poslední době čím dál víc se snažíte prorazit i s vlastní tvorbou, aspoň po troškách.
Ano, byl jsem k tomu přinucen právě. Teďka vlastně naposledy jsme měli takový projekt s Ondrou Štveráčkem, kvartet. Měli jsme zajímavého hosta z Ameriky, Gina Jacksona, který vlastně byl v 7 roků u Herbie Hancocka v triu. A vlastně Ondra psal taky, připravoval nějaké věci pro ten projekt a ještě mu nějaký skladbičky chyběly a tak mě prosil, abych něco napsal, a to byla taková moje motivace začít trošku něco psát. A takže to začalo vlastně teprve tenhle rok.
O tom, co bylo před touto motivací, jak postupovala hudební dráha Tomáše Baroše, o tom se tedy společně budeme bavit. Vy pocházíte ze severu Čech, z Teplic?
Ano, vlastně já jsem se tam narodil, ale moc dlouho jsem se tam nějak nevohřál. V podstatě do Prahy jsem přijel, když mi byly nějaký 3 roky, už jo, protože táta vlastně je jazzový trumpetista Ďuso Baroš a on tady měl taky hodně práce a aby nemusel dojíždět, tak jsme se přestěhovali do Prahy, takže já už jsem vyrůstal vlastně v Praze.
Předpokládám, že otec na vás měl určitě velký vliv, co se týká poznávání jazzu.
Určitě. Tak já jsem, už když jsem byl malej, tak jsem třeba vždycky našel nějaký CDčka, že jo, co měl doma, a většinou to byli trumpetisti, že jo, protože on vždycky strašně rád poslouchal Freddie Hubbarda a Milesa Davise a Chet Bakera. Takže já jsem se takhle dostal vlastně k jazzu skrz tyhle ty nahrávky. No.
Proč tedy nakonec kontrabas? Proč ne trubka nebo jiný dechový nástroj?
Abych řekl pravdu, bylo to tak, že já jsem vlastně začal s klavírem asi v nějakých 5-6 letech a když mi bylo nějakých těch 11 roků, 12 roků, tak vlastně otec strašně chtěl, abych šel teda na konzervatoř, ale já jsem nebyl zase asi až tak zručnej na ten klavír, abych měl nějakou šanci se tam třeba dostat, protože na ten klavír většinou je velká konkurence, a tak začal táta přemýšlet, že bych mohl začít s nějakým jiným nástrojem, a taky připadala do úvahy trumpeta, s tou jsem taky zkoušel nějaký jeden čas, ale táta mě od toho odrazoval, že to je strašně těžký nástroj a že na to budu furt muset cvičit a že to bude trápení, a říkal, že co kdybych, abych zkusil basu, jo, že. A tak já jsem si říkal, tak proč ne, tak já to teda zkusím, a vlastně nějak, když mi bylo nějakých těch 12 let, tak jsem začal chodit potom už do hudební školy tady na Žižkově. Myslím, že se to jmenuje, je to gymnázium Jana Nerudy, tuším, ano, tak. Tak tam jsem začal chodit ve 12 letech k Pavlu Nejtkovi z Filharmonie.
Ve 12 letech kontrabas, bylo to opravdu přání tatínka, snaha vyhovět mu, anebo jste třeba se snažil už v tom věku si naposlouchat světové kontrabasisty?
Abych řekl pravdu, ano, tak z začátku to bylo dost trápení pro mě, protože opravdu ty začátky byly těžký, jakože ty ještě v těch 12 letech, že člověk nemá ještě jakou sílu to všechno umáčknout, bylo to docela trápení, ale tím, jak jsem už potom poslouchal vlastně i tu jazzovou muziku, tak mě to furt lákalo si třeba s tátou i takhle doma zahrát něco, a tak jsem se učil i nějaký standardy a tak. A to mě vlastně motivovalo, nebo začalo mě to jako víc bavit, a vždycky jsem si musel odcvičit ty svoje etídky, co jsem měl mít jako, že jo, na hodinách a tak, ale pak jsem si vždycky brnkal, a to byla vlastně taková ta hlavní motivace, že vlastně táta mě už začal brát na hraní už když mi bylo nějakých 14 let, takže potom už to šlo rychleji, protože mě to tak jako motivovalo, že jsem prostě chtěl hrát a začalo mě to bavit. No.
Právě to, na to jsem se chtěl zeptat, protože vy jste ročník 1985, ano. Takže my se teď vlastně pohybujeme někde na konci 90. let,
ano, podle toho,
jak, o čem se bavíme. A já si vzpomínám, že vaše jméno jsem opravdu začal vídat už někdy v té době, řekněme kolem roku 2000.
No.
Kdy jste se třeba poprvé dostal na nějakou desku, na CDčku, ať už koncertní záznam nebo studiový?
Tuším, že tenkrát, myslím, že úplně první nahrávku jsme dělali s Martinem Vondrou, saxofonistou, a byl tam už i Ondra Krajňák na klavír, tuším Radek Němejc na bicí. To bylo, myslím, v Kvartetu, ano, ale nějak tu desku už nemůžu dohledat. Já mám pocit, že snad ani nevyšla, takže oficiální vydaná deska, myslím, byla z roku 2002 a to byla deska Olgy Škrancové, zpěvačky, kde právě hraje i Rado Taryška, Ondřej Krajňák, Radek Němejc a táta na trumpetu taky. Takže to, myslím, byla ta první nahrávka oficiálně vydaná.
Vyjmenováváte některé svoje spoluhráče, s kterými potom, s některými jste dál spolupracoval. Kdy jste si třeba uvědomil, že jste součástí nějaké jazzové generace nebo nějaké skupinky lidí, kteří by spolu mohli pravidelněji spolupracovat?
No rozhodně to bylo takový ty první setkání, to byl Ondra Štveráček, že to, s tím jsem se tak poznal, když mi bylo těch 16 let, myslím, jsme spolu zašli hrát. A rozhodně ten Rado Taryška, Ondra Krajňák, tak tehdy vlastně, když přijeli do Prahy, tak to pro mě bylo najednou takový, tak něco prostě, že co mě táhlo jako dál a s čím jsem se nechal motivovat a inspirovat. A tak vtedy jsem začínal mít pocit, že to má nějakou váhu nebo nějaký význam a tak. Určitě, já nevím, koho bych ještě vzpomenul, Matuš Jakabčic, který mě taky tenkrát angažoval do Big Bandu, už celkem brzy, v nějakých 17-18 letech, to pro mě byla jako zkušenost velká a taky jsem začal už s Bromem, Gustav Brom Big Band, takže to pro mě byly takové ty zkušenosti prvotní, které mě tak jako táhly, že jsem si říkal, že to má cenu.
Než si pustíme první ukázku, a já musím zdůraznit, že pouštět si budeme úplně aktuální nahrávky, i když se teď bavíme o minulosti, tak možná ještě bychom mohli dokončit povídání tedy o tom, o vzdělání a o školách, tedy co bylo po té konzervatoři.
Tam byl takový pokus, já jsem tenkrát s Liborem Šmoldasem, jsme jeli na audition na Berklee do Freiburgu, kde jsme dostali oba dva nějaký stipendium a tak jsem se rozhodoval, jestli pojedu anebo nepojedu, ale nakonec jsem teda nejel a zůstal jsem tady. Vlastně já jsem v té době se taky stěhoval do Bratislavy, protože jsem hodně hrál s tím Radem Taryškou a Ondrou Krajňákem a měli jsme i takový sextet a Ondra Štveráček taky, takže my jsme s Ondrou Štveráčkem vlastně jeli do Bratislavy a tuším jsme tam byli 4 roky. Hráli jsme vlastně i zase na té slovenské scéně, přičemž já jsem se potom vlastně vrátil, už nevím, jaký to byl rok, ale tuším 2006, 2007 jsem se vracel zpátky do Prahy, protože jsem zase už pak měl rodinu a ženil jsem se, takže jsem se vrátil do Prahy, ale zase na Slovensku jezdím doteďka dost často a spolupracuju v podstatě pořád dál s těmi lidmi, no.
O tom nevyužití stipendia na Berklee jsem se před časem bavil právě i s Liborem Šmoldasem. Aha. Jak to bylo ve vašem případě? Litoval jste toho třeba potom, nebo si říkáte, že ten vývoj měl jít jiným
Ale
směrem?
Ale jo, tak člověk si někdy řekne, no tak mohl jsem se dostat zase třeba někam úplně jinam. Ale tak to je prostě, to je asi život, to je osud nějak, asi to osud tomu tak chtěl. A tak já zase teďka mám v podstatě vedu rodinný život, že já mám dva kluky a takže by to bylo asi hodně náročné, kdybych měl rodinu odvíz do Ameriky a jak finančně, tak i jako všelijak.
Tak o tom, jak se jazzovému kontrabasistovi a teď už tedy i autorovi vůbec žije v současné době, i o tom si budeme povídat, ale dejme si teď tedy první ukázku. Vy jste vlastně mluvil už o té spolupráci s Ondřejem Štveráčkem, takže bychom dali...
Ano, to bychom mohli. Vlastně my jsme teďka tenhle rok, tuším březnu, měli takový větší turné s kvartetem Ondřeje Štveráčka a měli jsme zajímavého hosta z New Yorku, teda on je na půl nohy v New Yorku, na půl nohy v Tokiu, A je to Gene Jackson, bubeník, který hrál 7 roků, tuším, u Herbie Hancocka v triu. Je to fantastický bubeník a pro nás to byla obrovská inspirace. A tak bychom mohli pustit jednu z těch mých věcí, jmenuje se to Bass Blues a deska se bude vydávat příští rok, někdy na jaře.
Hovoříme s Tomášem Barošem, kontrabasistou a mimo jiné autorem předchozí skladby. Když skládáte, sám jste říkal, že je to pro vás relativně nová záležitost. Jak moc myslíte na svůj nástroj, na kontrabas a jak na kapelu jako celek?
Tak zrovna u téhletý skladby jsem hodně myslel na tu svoji basu, protože se to jmenuje Bass Blues. Ale říkám, já jsem teďka začal, takže pro mě je to taková, jako je to nový a tak já tak jako zkouším a různě. Těžko říct, vždycky mě něco napadne, jako může to být i u basy, ale spíš líp se mi skládá u klavíru teda.
Takže ten klavír potom možná i člověka trochu od té basy odpoutá.
Ano, přesně.
I když ji máte určitě v hlavě, tak přece jenom se možná lépe skládá pro ten celek. Kromě Ondřeje Štveráčka, kterého jsme teď poslouchali, s kým dalším v současné době pravidelně hráváte?
Tak v současné době hrají s rádiovým big bandem Gustava Broma. Pak je tam takový projekt s rakouským tenorsaxofonistou Harry Sokalem, kde vlastně hrajou tři tenory, mimo jiné je tam Ondřej Štveráček a Bernard Wiesinger. Na bicí hraje Majo Ševčík. Potom taky hodně spolupracujeme s Idou Kellerovou, to se jmenuje Ida Kellerová a Jazz Familia. Jak jsem zmiňoval Rada Tarišku, tak s tím máme takový projekt, který se jmenuje Folklore to Jazz, kde jsme vlastně taky vydali před nárem desku.
Pořád hrajete s Big Bandem, že?
No.
S Gustavem Bromem.
No.
S Big Bandem Gustava Broma, takže to je další záležitost. Jsou to velmi pestré, je to pestrá škála, když si vezmeme právě třeba ten Big Band, na druhou stranu Idu Kellerovou a její projekty, které se tak zajímavým způsobem toho jazzu dotýkají a pak třeba ten Rado Tariška, který zase od jazzu, že, směřuje k tomu folkloru. Jak je to třeba u vás právě tady s těmi folklorními inspiracemi, ať už slovenskými nebo romskými, měl jste k ním třeba někdy jako posluchač blízko?
Ano, mám, mně se to strašně líbí, já to mám rád, že folklor je prostě nádherná hudba, ale nemůžu říct, že bych v tom nějak jako byl doma, že by to byl jako, já v podstatě spíš ten jazz a vlastně v tomhle projektu z toho Rada, tak tam se to tak prolíná a je tam vlastně i cymbálovka, jo, takže vlastně, když už tam jde o ten folklor, tak tam doprovází cymbálovka a když je ta jazzová část, tak vlastně už to je v kvartetu. Takže jako, ale vztah k folkloru mám nějaký. No.
Je pravda, že právě v tomto projektu jsou někdy ty lidové písně přetvořené opravdu k nepoznání, že Rado Tariška si vezme jenom ten motiv, že a velmi jej přetvoří. Jak to tam vůbec funguje s aranžemi tady v těch, třeba právě u Rada Tarišky? Do jaké míry vy máte volnost si svoje party sám nějakým způsobem psát nebo připravovat?
No, Rado to měl připravený, tuším, že dělal aranže taky s Luboš Rámkem a s Mírou Hloucelem a konzultoval to všelijak a vlastně, když to aranžoval, tak vlastně byl i u toho, takže on vždycky třeba měl nějaký nápad a kluci mu to tak nějak jako pomáhali s tím to všecko zapsat a realizovat. A takže já jsem měl svůj part a vlastně v momentě, kdy se začalo improvizovat, tak už to potom vždycky Rado nechával jako na nás. Takže ta volnost tam je taky samozřejmě, no.
V čem je hraní na kontrabas jiné u Idy Kellerové než u čistě jazzových kapel?
Ani ne až tak jiné, protože jsou to romské písničky, ale jsou tak jako jazzované, takže v podstatě tam se to nějak ani moc neliší, ale je to zase trošku jinak a Ida má zase trošku jiný pojetí. Takže je to takový, je to tak jako zvláštně namíchaný a zní to jinak, než je tady zvykem. Takže je to taky takový projekt, který je zajímavý a lidi na něj pozitivně reagují. Takže rád hraju s Idou, to je prostě, ona má úžasný charisma v sobě a dává tomu zase úplně jiný rozměr. No.
Napadá mě, protože Ida Kellarová má v repertoáru spoustu tedy přearanžovaných romských balad. Jsou to dost často právě tady ty pomalé, tklivé záležitosti. Je tam třeba jiný poměr hry arco než u jazzových kapel?
Ani moc ne. Taky ještě bych rád vzpomenul, že vlastně my jsme s Idou Kellarovou ještě dělali takový projekt, kde vlastně ještě ona přizvala Ivu Bitovou, svoji sestru, a tam se vlastně dělali čistě jenom jazzový standardy. Taky jsme měli koncert, myslím, že to bylo rok 2007, měli jsme koncert ve Velké Lucerně, teda ten byl úplně vyprodaný. Byl tam taky jako host George Mráz, s kterým jsem se tam vlastně střídal. Tak jsme měli tu šanci si s ním zahrát v přídavku Blue Monk na dva kontrabasy, takže to pro mě byla taková velká čest a taková velká věc to pro mě byla, protože opravdu hrát v té vyprodané Lucerně velký, tak jsem z toho měl velký nervy a ještě vedle mě George Mráz, takže... A teď vlastně nedávno jsme s Idou, proto to říkám, že vlastně teď nedávno jsme po těch letech zase zrealizovali tuhle myšlenku a hráli jsme koncert v Černošicích na festivale a zase jsme vlastně oprášili tyhle ty věci a tam se hrály teda jazzový standardy a Ida tam zpívá, tuším, You've Changed, baladu, a tam vyloženě doprovázíme prostě jazzově a říkám, Ida to zase má to jiný pojetí a je to zajímavý. Hmm. A lidem se to strašně moc líbilo teda.
Já připomenu, že ten koncert z Lucerny vyšel na DVD jako ano. Jazz pod tímto názvem Ida Kellarová, Iva Bitová.
Ano, ano.
Takže kdo má zájem, tak si může dohledat a třeba určitě podívat se, jak to tenkrát probíhalo. Když jsme u těch míst, Lucerna jako jeden z takových možná snů muzikantů, samozřejmě vyprodaná, tak jak je to s vámi, Tomáši, a s tím třeba, kde rád koncertujete? Obecně máte raději právě tady ty velké sály, ve kterých je spousta lidí, anebo hrajete rád i v malém klubu?
Tak abych pravdu řekl, tak mně osobně se nejlíp hraje těch menších klubech, kde je takovej ten větší kontakt s publikem. Třeba můj oblíbený klub je u malého Glena, kde jako chodím dost často a vlastně tam chodím už od těch svých 15 let, kde se vlastně pravidelně jam sessiony každou neděli. Takže vždycky, když můžu, tak jsem tam. Je to takový můj office. My tomu říkáme s najponkem office. Ale samozřejmě hrát někde na velkém pódiu, když je tam hodně lidí a když je tam dobrá atmosféra, tak je to skvělý zážitek. Určitě taky je to úplně něco jiného. Ale co se pohodlí týče zvuku, je to vždycky lepší v těch menších klubech. Že většinou ty velký pódia, to dobře nazvučit, aby člověk měl pohodlí a dobře se mu hrálo, to vždycky kolikrát bývá problém.
Kromě zvuku, kromě osobního pohodlí, hrají tam roli i posluchači, třeba to, že je máte blíž, že oni jsou s vámi v bezprostředním kontaktu.
Ano, tak je to určitě znát třeba u toho Glena, když lidi poslouchají a zaberou se do toho a jsou takhle blízko, tak i pro ně je to větší zážitek a vlastně pro nás taky. A takže já jako preferuju ty menší prostory, no.
Tak pojďme si vybrat další skladbu, opět něco z vaší mladé autorské dílny, co by to bylo?
Teď bychom mohli pustit tu Red in Brown, kterou jsme vlastně dělali teď v březnu v Budapešti s Lukášem Oravcem, který vlastně dal dohromady projekt, kde zavolal maďarského pianistu Oláh Kalmana, který žije v Budapešti a je to vynikající hráč, který tuším před několika lety vyhrál Monk Competition za skladbu a taky spolupracoval s Jack DiJohnettem a s takovýma hvězdama. A pak taky je tam zajímavý host z New Yorku, altsaxofonista Vincent Herring, a na bicí tam hraje David Hodek a Lukáš vlastně na trumpetu, je to kvintet. Takže bychom mohli pustit skladbu Red in Brown.
Tak, což je tedy ta vaše autorská. Tak tady je. S Tomášem Barošem, kontrabasistou, si povídáme o jeho současném angažmá i o hudební minulosti. V tom, co jsme si říkali před skladbou Red and Brown, tak napadlo mě několik dalších témat, která bychom mohli a měli probrat. Zmínili jsme George Mráze jako kontrabasistu par excellence, velký vzor řady hráčů, ale ta česká kontrabasová škola je přece jenom mnohem ještě větší, je víc významných hudebníků. Máte vy třeba někoho, koho berete jako svého učitele, aspoň imaginárně, nebo svůj vzor?
Určitě, tak já si strašně moc vážím třeba Miroslava Vitouše, že jo, to je další z těch velikánů a mezi ně určitě patří i Tonda Gondolán, který vlastně žije tady v Praze. A mám taky hrozně rád. Je úžasný muzikant. A taky Jožka Fečo je tady, že jo, z této naší generace. Nebo tak on je možná o generaci, ale ani ne až tak. Ale...
No myslíte, že ta česká, nebo i možná československá, můžeme říct, kontrabasová škola, že ti hráči mají něco společného, že je tady skutečně nějaká linie od jednoho k druhému, anebo je to spíš náhoda, že je tady tolik dobrých kontrabasistů?
Tak já si myslím, že to pramení z té tradice těch kontrabasistů klasických, kdy vlastně, u kterých studovali vlastně George Mráz i Miroslav Vitouš, byl tuším, teď abych to nepopletl, pan Hertl a někdo tam ještě byl, a pan Fuka, jo, a tyhle ta stará škola, a František Pošta taky, jo. A to byli opravdu vynikající kontrabasisti vlastně v klasice a oni měli strašně dobrý základ a dobrou průpravu, že jo, a pak když potom odjeli do Ameriky, tak potom se pohybovali na tom nástroji mnohem snáz než třeba ty americký kontrabasisti a myslím si, že i proto jako samozřejmě byli úžasně talentovaní, že jo, jako i muzikantsky a potom rostli dál a dál. A nevím, jestli je to nějak propojený, já si myslím, že každý tady z těch basistů má úplně jiný styl, takže každý do toho dá vždycky něco svýho, ale ten základ je vlastně v té škole klasický.
Zkusme to teď otočit ze strany posluchače. Má podle vás posluchač, který je aspoň řekněme středně pokročilý v poslouchání jazzových nahrávek, šanci podle zvuku poznat, jestli hraje právě některý z těch vyjmenovaných, nebo Jaromíra Honzáka jsme třeba nezmínili.
Ano,
a nebo třeba jestli hraje právě Tomáš Baroš? Dá se to poznat?
Já
z
myslím,
nahrávky?
Že se to poznat dá. Určitě se to poznat dá. Každý má jiný zvuk a jiný přístup hraní. Určitě každý má určitý nějaký svůj rukopis. Já to teda poznám, tak já nevím, protože tak já jsem v tom furt a tak už znám zhruba, ale takhle, když je někdo like, tak nevím, no, ale myslím si, že to je znát, že by se to mělo dát poznat.
Schválně jsem říkal středně pokročilý a ne právě velmi pokročilý, protože předpokládám, že vy asi v tom...
No tak.
Že asi... poznáte lépe. Vy sám, jak byste se třeba charakterizoval ve srovnání s kolegy kontrabasisty? Já vím, že je to velmi těžké sám o sobě takhle mluvit, ale máte třeba nějaké oblíbené styly hry nebo něco, co by vám bylo blízké, pokud jde o vztah k nástroji?
Tak rozhodně já mám rád Ray Browna, Dave Hollanda třeba, který mě taky hodně jako inspiruje. A Johna Patitucciho třeba taky z těch mladších. A je jich strašně moc, jako já bych tady musel vyjmenovat snad úplně všechny kontrabasisty. A od každého se vždycky nechávám inspirovat a každý hraje úplně jinak a tak já nevím, sám sebe charakterizovat, já opravdu fakt nevím, co bych řekl. Tak.
Dobře, mě by zajímal ten způsob, jak se necháváte inspirovat třeba Patitucciem nebo kýmkoliv jiným. Je to spíš pozorné sledování nahrávek, přehrávání sol, sledování videí?
No já jsem nikdy moc nějak ty sola nějak ani nestahoval. Spíš jsem tak jako poslouchal anebo nasával ten určitý koncept té hry a způsob hraní anebo i doprovázení anebo solování. A tak jsem to spíš tak střebával jenom poslechem do sebe, ale nikdy jsem to nějak jako nerozebíral, což i jako možná škoda, že člověk se do toho pak dostane ještě hloubš a líp pochopí ty věci, co tam oni vlastně hrajou. Ale já jsem to vždycky tak nechával jenom na sebe působit, než abych to stahoval vlastně, no.
Hovořili jsme o koncertním prostředí, o klubech, mluvil jste o klubu u malého Glena. Jak je to v současné době s koncertováním mimo Prahu? Je dost příležitostí, anebo je to pořád, že Praha a potom hodně dlouho nic a potom sem tam něco?
No, tak záleží, jaký je zrovna období v roce. Jo? Já třeba přes tu zimu, já nevím, leden, únor, březen, tak se hodně pohybuju po klubech tady v Praze, ale vlastně třeba letos jsme měli dvě velké šňůry, březen, duben, vlastně jedna byla s tím Lukášem, druhá s tím Ondrou, jak už jsem zmiňoval, takže to jsem se moc doma neohřál a samozřejmě přes léto, jako jo, většinou se hraje za hranicema hodně, no. Já hodně jezdím na to Slovensko a taky jezdíme do Rakouska za tím Harry Sokalem, občas taky zavolá Piotr Vojtašík z Polska, takže ty příležitosti tam jsou a teďka, tusím za 14 dní, jedeme koncertovat s Radem Tariškou do Petrohradu na festival, myslím, že se jmenuje Bílé noci. Takže jako přes léto a na podzim se hodně cestuje a přes tu zimu spíš tak jako jsem na té klubové scéně tady doma v Praze.
Vy jste už v roce 2003 získal titul Jazzman roku na Mezinárodním festivalu v Ústí nad Labem. To se vlastně zase vracíme na ten sever Čech, ano, kde jste se narodil, ale pak nevyrůstal. A v roce 2012 s kvartetem Miroslava Hloucala jste vyhráli Jazz Prix. Mhm. Obecně ceny, soutěže, je to k něčemu člověku? Pomáhá to?
Tak jsou na to různý názory. Někdo to úplně odsuzuje, že vlastně soutěžit v hudbě je vlastně úplný nesmysl, protože hudba není sport. Ale zase určitě to je na druhou stranu pro něco dobrý, takhle i třeba pro ty mladý je to nějaká motivace k tomu, aby zase třeba cvičili a nějak se zdokonalovali. A nemyslím si, že to vždycky musí být tak, že ten, kdo vyhraje, že je nejlepší. Jo, je to vždycky o tom, kdo je v porotě a jak zapůsobí a jedno s druhým, takže vlastně, když nikdo nevyhraje soutěž, neznamená, že nemůže být dobrý muzikant. Jo, ale rozhodně nás to potěšilo, nebo mě to potěšilo, že se nám podařilo získat první cenu a soutěže jsou a tak a jako myslím si, že je dobře, že existují.
A konkrétně třeba v tom roce 2003, to vám bylo 18, no. Tak to člověka posune někam?
Určitě, tak já jsem z toho měl velkou radost. Myslím, že jestli si dobře pamatuju, tak my jsme tam jeli s Liborem Šmoldasem v triu a na bicí hrál Dano Šoltis. A tuším, že Dano Šoltis taky získal tuhle tu cenu, že jsme dostali jako dva solisti ocenění od poroty jako solisti, no, jako bubeník s basistou, což je teda vlastně paradox. Ale od to větší jsme měli radost s Dankem a byli jsme za to rádi.
Od té doby spolupracujete dál nějak s Danem Šoltisem? Protože v těch projektech, které jsme si vyjmenovali, tam vlastně jeho jméno nepadlo.
Tak já se s Dankem znám už taky. On vlastně, když přijel z těch Košic, mě bylo nějakých 15, 16, jemu mohlo být třeba 18, 19. Tak od té doby se známe a hrávali jsme spolu, ale vyloženě jsme neměli nikdy nějaký projekt, který by nějak stabilně hrál. Takže já se s ním spíš setkávám tak jako na různých při různých příležitostech, jako třeba když on je někde na záskok, anebo já jsem někde na záskok, takže si zahrajeme spolu občas. Ale zrovna včera jsem s ním hrál u malého Glena na jam sessionu, takže jsme se viděli včera zrovna, no, po dvou době.
Pojďme si představit poslední hudební ukázku, kterou si stihneme v tomto pořadu pustit. Co to bude?
Tak ta poslední se jmenuje D1, jako ta naše dálnice. A bude to ve složení Lukáš Oravec trumpeta, David Hodek bicí. Takže jenom takhle v triu, který jsme vlastně taky natočili v Budapešti ve studiu, když nám vlastně zbýval ještě čas a tak jsme ho chtěli nějak využít a tak jsme si zašli tak jenom tak jamovat, nebo dá se říct hrát si takhle v triu a nahrávali jsme to a vyšlo nám několik podařených takeů a tak jsme se Lukášem i rozhodli, že to vydáme ještě i samostatně zvlášť jako další desku.
Lukáš Oravec na trubku, David Hodek na bicí a náš dnešní host Tomáš Baroš na kontrabas, skladba D1. Mě tam zaujalo, že jste se až během nahrávání rozhodli, že v tomto triu natočíte celou desku. Jaká byla tedy předchozí historie tady té skladby D1? Tu jste si složili jen tak do zásoby, nebo už jste ji hráli někdy na koncertě?
Ano, jo, hráli jsme ji, my jsme vlastně tu D1 natáčeli i v kvintetu. A vlastně pak jsme, když už jsme potom začali hrát v tom triu, tak jsme různě ještě hráli i nějaký i Lukášovy věci a i nějaký standardy, protože jsme si tak hráli tak spíš pro radost. A vlastně nebyl to záměr, že teďka jdeme natočit další desku. Spíš jsme si tak chtěli jenom jako pro naší potřebu jenom tak něco nahrát, když už zbýval čas. Ale říkám, podařilo se nám tam udělat dost podařených takeů, takže Lukáš potom se najednou rozhodl, že proč to vlastně nevydat, takže uvidíme, jak to ještě dopadne, ale rozhodně už to máme i zmixovaný a dopadlo to tak, jak to je, no.
Tady byl tedy na bicí David Hodek, předtím jsme mluvili o Dano Šoltisovi. Já se teď zeptám opět obecně pro vás, ty rytmické dvojice basa bicí, je pro vás zásadní, aby to byl ten bubeník člověk, kterého dobře znáte, nebo spíš rád zkoušíte i nějaké zatím nevyzkoušené
určitě,
dvojice?
Jako mě osobně se vždycky hraje nejlíp, když mám u sebe bubeníka, s kterým hraju dlouho a dobře se známe. A tím je rozhodně určitě Majo Ševčík z Bratislavy, s kterým hrajeme už taky hodně let, už možná víc než 10 let. A vlastně s ním jsem začínal hrát u Milo Suchomela kvartetu, kde hrál taky Claudio Kováč na piano. A od té doby spolu hrajeme vlastně i s tou Idou Kelarovou, Ondřejem Štveráčkem a spoustě dalších kapel. Vlastně i s Lukášem. Lukáš má ještě jednu kapelu, která se jmenuje Kaunis 5. A tam právě hraje Majo Ševčík taky na bicí, takže tady v Praze zase taky rád hraju s Radkem Němejcem třeba. A jo, takže já vždycky, jako, ale samozřejmě rád si zahraju i s někým, s kým se tak dobře nepoznám, protože to zase je trošku úplně jiný dobrodružství a může to být rozhodně inspirující a zajímavý.
Tak měli bychom zmínit ještě nějakého dalšího z bubeníků. Vzpomenete si ještě
určitě,
na někoho?
Určitě třeba taky Martin Schulz, s kterým vlastně hráváme s Ocean Roberts, to je takovej saxofonista z Walesu, který tady vlastně žije v Praze už několik let. Je to vynikající tenorsaxofonista. Ondra Štveráček si ho taky vždycky přivolává k sobě a hrajeme třeba v Redutě, děláme takový koncerty, který se jmenují Saxophone Battle. Takže je to na dva tenory plus rytmika. Takže vlastně s tím Oušenem taky občas hraju v kvartetu, kde hraje Najpong na piano a Martin Schulz na bicí. A ještě koho bych ještě jmenoval z těch bubeníků, s kterými takhle hraju pravidelně.
Já se spíš zeptám ještě na jinou věc, nějaký bass battle, to vás neláká?
Jednou jsem byl součástí takového projektu Franta Uhlíře, který mě zavolal, ještě to bylo v době, kdy se dělal jazz na
Hradě. Jazz na Hradě, já si na to vzpomínám, jo, na ten koncert.
To bylo 5 kontrabasů dokonce, byl tam tuším Vítek Švec, já, Franta Uhlíř, Petr Dvorský a myslím, že ten pátý byl, a teď si nespomenu to jméno, byl to nějaký host z Německa. Ale tam to spíš jako nebyla bitva, ale bylo to, Franta připravil nějaký takový aranže a takže byla tam vlastně ještě i rytmická sekce, byl tam tuším Adam Tvrdý na kytaru a Honza Linhard na bicí. A tak to byl jediný takový projekt, kde bylo víc kontrabasu, jsem měl možnost si takhle zahrát. Tak bylo to zajímavý určitě, no.
Než se rozloučíme, tak já se ještě zeptám nějaký výhled. Mluvili jsme o skládání. Bude toho tedy přibývat? Baví vás to? Chytlo vás to psaní?
Určitě mě to chytlo, protože je to skvělý pocit, když už člověk nějakým způsobem dokončí a pak, když to vlastně slyší, jak to vlastně zní a jak to splňuje nějakou tu jeho představu, tak je to určitě skvělý pocit a rozhodně mě to chytlo a budu v tom určitě pokračovat a zdokonalovat se. A rozhodně toho využiju, když mi kluci dávají příležitost, abych vždycky třeba něco donesl, aby se mohlo hrát i něco mýho, tak já jsem za to rád. Takže když ta šance je, tak já toho rozhodně využiju a Lukáš už mě prosil, vlastně my budeme totiž v létě dělat další desku a to právě s tou kapelou Countess Five a už mě prosil, abych třeba zkusil napsat ještě něco dalšího. Uvidím, jestli se mi podaří do té doby něco napsat, ale budu se o to snažit, takže uvidíme, no. Možná, že se ani nepodaří, uvidíme, jestli budu nějakou inspiraci.
V každém případě teď mluvíte o projektech, ve kterých působíte jako sideman. Nějaký Tomáš Baroš, kvartet, kvintet, trio, nerýsuje se něco takového?
Rozhodně jsem nad tím už hodněkrát přemýšlel, že bych si měl možná taky už natočit nějakou svoji desku a nějakou představu už taky jako trošku mám, ale zatím ještě tak přemýšlím, koho bych jako přizval a ještě bych možná počkal, než budu mít těch svých kompozic trošku víc a ještě si to nechám projít hlavou a když už to teda bude moje první album, tak chci, aby to trošku už nějak i vypadalo, takže si to ještě rozhodně promyslím. Chtěl jsem to stihnout do svých 30, ale jelikož budu slavit narozeniny už teďka koncem srpna, tak to asi už nestihnu, ale budu se snažit třeba, já nevím, do budoucna, já nevím, třeba tak aspoň do těch 2 let rozhodně něco vyprodukovat, nějakou desku svoji a ještě nevím konkrétně, co to bude a koho zavolám.
Dobře, tak ke 30 s malým předstihem všechno dobré.
Jo, děkuji.
Já děkuji za dnešní povídání a těším se zase někdy naslyšenou.
Já děkuji moc za pozvání, mějte se, nashledanou.
Naším hostem byl Tomáš Baroš a loučí se také Milan Tesař.